Ngapha umkhuhlane usuwehlile kakhulu, abantu sebezihambela phandle, noma nje bilokhu besithi kumele sigqoke ama-mask ukuze siphume phandle, but abantu sebezinesilawa sevulile nje, sekusele izikolo nje kuphela.
Sizwa kuthiwa kulobandlululo olwe-racism, abantu bakhona ngapho becabangela ukuthi abantu abansundu yibo ababuya legcikwane le-coronavirus. Kungakuliqiniso yini lokho?
Yes, sizwe kumemethekile endaweni yaseGuangzhou lapho kulabantu abansundu khona abaningi. Bona bathi isizathu abayenza njalo yikuthi abantu abaningi abaseGuangzhou abala maphepha ayeneleyo, njalo futhi abanyeke bahambe ezibhedlela ukuyathestwa ngokufisa kwabo. So benzela njalo ukuthi babakhiphe, kodwa naye sibone ngani indlela yangikhona ayelabuntu phakathi. Njalo futhi lokuthi bakuthatha ngaphi ukuthi ngabantu abansundu asikwazi ukuthi ukuvelela ngaphi. Into yangikhona kayicace nje kuphela, sazi ukuthi yinzondo yabantu abansundu kumbe ukusani, kodwa naye abakwenza yakulunganga.
Lona inani labathola igcikwane leli selinganani khona ngapho eChina? Sizwa kuthiwa sebebalutshwana kakhulu, kuliqiniso yini?
Ye, basho njalo. Batho njalo lokuthi inani eliphezulu ngelibuye lomkhuhlane livela phesheya. Abavele
bona umumo unjani kodwa nxa uhamba-hamba phandle lapho?
Kuya kusiba normal nje ngoba abantu sebezihambela phandle, sebezenzela abakufunayo phandle. Noma nje wonke umuntu kumele agqoke i-mask nje, abantu sebezihambela phandle.